studio sa Campus FM nsalmu lkom nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Sliebu Ħaġar. Illum kif wednikom se nkomplu bid-diskussjoni ta' triloġija ta' The Godfather. Fil-programm tal-lum se niffukaw fuq it-tielet Godfather fej Coppola ġi influenzat bl-opra Kavallerija Rustikana. Xi kemm tgħid, Gloria?
Iva, ġi influenzat kifet tajt mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Mascagni. Imma effettivament, qabel l-opra, kien hemm il-novella, il-short story ta' Giovanni Verga. U Giovanni Verga, dill-istorja, kitiba fl-1880 u għanna trasformazzjoni verament intriganti ta' short story illi jumbat Verga innifsu jittrasforma 4 snin wara ġo play u jumbat jġifri 1880 il-short story, il-novella ta' Giovanni Verga, Kavallerija Rustikana. 4 snin wara issir play, Verga innifsu jikteb il-play u jumbat 6 snin wara Pietro Mascagni fl-1890 jikteb l-opra u mbagħad għandna il-Godfather 3 illi fija naraw l-influenza straordinarja tal-Kavallerija Rustikana, tal-mużika imma anki tal-elementi narratoloġiċi fit-tielet parti tat-triloġija The Godfather. Jiġifieri, ara ftit l-element anki ta' intertestualità u l-element ta' metamorfosi, ta' trasformazzjoni minn short story għal play għal opera mbagħad l-influenza straordinarja fu The Godfather 3 ta' Francis Ford Coppola.
L-istorja, Gloria, tal-Kavallerija Rustikana ta' Verga?
Ħana naraw ftit l-istorja. Issa, ovvjament, Coppola ma segwix l-istorja kelma b'kelma u hawnhekk interessanti l-element ta' intertestualità, ta' oriġinalità, ta' autentiċità jew ta' oriġini, ara naqra ftit kif tista' tiġi trasformata storja. Imma għandna l-istorja ta' turiddu fil-Kavallerija Rustikana anki ta' Mascagni min jaf l-opra u forsi ma jafx l-istorja ta' Giovanni Verga, għandna l-istorja ta' turiddu. U għanna storja ta' triangulated desire għala, ta' ejra għala għalix turiddu x'jagħmel u kellu tfajla l-ola illi issa iż-żewġet lil xi ħadd ieħor lil Alfio u x'jagħmel biex jinstiga l-ejra tagħha jibda jkollu relazzjoni ma' Santuzza jiġifieri u l-ola tinduna b'din l-istorja. U eventualment jibda jkollha relazzjoni ma' Turiddu. Alfio imma jinduna. Alfio jinduna illi il-mara tiegħu Lola għandha relazzjoni ekstra maritali ma' Turiddu. U x'jagħmel ikun hemm ġlida. Ġlida jiġifieri duel bejn Turiddu u Alfio illi fih Turiddu imut b'daqqa ta' stallet. Jiġifieri hawnhekk għandna storja ta' unur, ta' tradiment, ta' ejra, ta' rivalità, ta' kompetizzjoni u għandna wkoll l-abbinament illi tkellimna fuq u anki l-ġimgħa li għaddiet ta' ċerimonja ritualistika, ċerimonja reliġjuża light u l-element ta' violenza u l-abbinament, jiġifieri dal-abbinament mhux Coppola jew Scorsese ivvintawha, dan huwa abbinament li huma ħadu anki mill-letteratura għaliex ovvjament il-violenza tieħu xejra iktar makabra.
Ir-rapport bejn il-Kavallerija Rustikana ta' Verga u Mascagni.
Ir-rapport bejn Mascagni u Verga. Verga, il-play iktar mix-short story, il-play ta' Verga ispirat direttament l-Pietro Mascagni. U l-ewwel darba illi dina l-opra intwerit fl-1890, tant kemm kien hemm applaws twil, illi kellhom jagħmlu biss, illi kellhom jagħmlu jirreċtawha kollha mill-bidwa li ġdina wara kollox mhix opra twila, hija xi 70 minuta. U effettivament x'għandna? Għandna l-istess elementi u l-istess ġusta pożizzjoni, imma forsi iktar toħroġ violenza qawwija għala. Għaliex l-istorja qed tiġi iffiltrata wkoll permezz tal-mużika, mużika ferm melodika, mużika ferm lirika dak li nisimgħu, imma effettivament x'qed jagħmel qiegħed itaffi jew le il-violenza tal-istorja x'għandna storja ta' tradiment, storja ta' ejra, storja ta' rivalità, storja ta' qtil. Imma din l-istorja tiġi iffiltrata wkoll permezz ta' din il-mużika lirika tant melodika, jiġifieri storja ta' violenza primordjali abbinata ma' din il-mużika, anke jekk nisimgħu jiġifieri l-intermezzo, l-żbuħija, imma l-mużika ferm melodika wkoll.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu silta mill-Kavallerija Rustikana. Gloria, x'laqti tul il-koppola fil-Kavallerija Rustikana?
Issa, jekk ħa naraw ftit il-mużika, uħa il-mużika tal-Kavallerija Rustikana, imma qabbina wkoll mal-mużika illi inkidbet speċifikament għal The Godfather u għandna ġusta pożizzjoni wkoll mużikali bejn il-mużika moderna li inkidbet għal Godfather 3 u anki għal triloġija sħiħa u l-mużika ta' Mascagni u hekk jikkrea ċertu diskrepanza, jikkrea dak li Eisenstein isejjaħ montage of collision orali dak li nisimgħu, għax għandna wkoll montage of collision kif se naraw anki viżiva. Imma jekk naraw l-istorja, alla volja u ma jieħux l-istorja direttament u jurina xeni on stage min jaf minu familjari ma l-istorja ta' Mascagni u anki ta' Verga ovvjament jaf li jem Turiddu, jaf li jem Alfio, jaf li jem Lola u Santuzza, imma x'interessaħ f'din l-istorja lil Francis Ford Coppola, interessaħ appuntu din l-istorja ta' passjoni, passjoni primordjali illi ma tiġix ikkontrollata, passjoni illi effettivament se tkun passjoni illi se twassal għal distruzzjoni totali u dik illi interessatu primarjament anki lil Coppola, anki l-ġusta pożizzjoni ta' tradiment per eżempju u lealtà, għax it-tema ta' tradiment u lealtà hija ovvjament tema ċentrali fit-triloġija.
Ħana ddu għall-aħħar parti tat-tielet Godfather, ix-xeni tal-Opera House.
Ħanitlu fix-xeni konklużivi ta' l-Opera House. Silejn, jiena kontatt illi sqallija il-preżenza ġeografika immanki simbolika ta' sqallija ferm importanti. U kontattu kol illi paradossalment alla voglia sallia tigi idealizzata anche nell'aspetto cromatico o effettivamente sallia o al post fein mai che gli scopri il passione erotica per mezza svichtia ma Apollonia paradossalmente fis allia il violenza t'origina o fis allia din il violenza nell'aspetto puramente narratologico al della storia il violenza o col ti spiccia o ti spiccia fi sceni conclusivi tattilet Godfather. Hanna raw ftit xiġri. It-tifel ta' Kay Adams li issa separata minn Michael Corleone sa jagħmel id-debut tiegħu fil-parti ta' Turiddu fil-kavallerija rustikana Joe Palermo. Jiġifieri aħna qegħdin narawh ikanta bħala tenur u qed ikanta appuntu mill-kavallerija rustikana u qed jinterpreta ir-rwol ta' Turiddu. Jiġifieri aħna li aħna familjari mal-kavallerija rustikana nafu illi Turiddu on stage sa jmut, sa jinqatel minn Alfio. Imma mbagħad jiġri off stage min imut. L-ewwel il-missieru l-om Michael u Kay jaraw li t-tifel tagħhom jinqatel imma ovvjament fil-play jew fl-opra fuq l-stage on stage ġifri purament itil fit-tizzju imma mbagħad wara x'ikonna. Il-cast ta' personaggi joħorġu mill-Opera House u fuq it-turġien tal-Opera House tinqatel minn flok Mary. Jiġifieri, l-ewwel għandna l-qtil fittizju on stage, mbagħad għandna l-qtil reali off stage barra l-Opera House ta' Mary. Mary illi tinqatel bħala forma ta' espjazzjoni għad-dnubiet kollha tad-dinastija Corleone.
X'qalu l-kritiċi Gloria fuq dawn ix-xeni?
Il-kritiċi maqdruhom ħafna dawn is-sekwenzi. Jiena ddifendejthom anke f'pubblikazzjonijiet dawn is-sekwenzi għax jiena nħoss illi dawn is-sekwenzi effettivament tant kemm għandna l-element qawwi ta' intertestualità illi assolutament ma nistgħux nifhmuhom u napprezzawhom totalment jekk ma narawx x'qiegħed jagħmel Coppola bl-opra ta' Mascagni u anki b'dawn l-istrutturi jew b'dawn din il-kontrapposizzjoni bej per eżempju lealtà u tradiment, ħan ikkwotalek ftit mill-kritiċi Peter Cowie jew Pauline Kael kollha kemm huma maqdruhom jew inkella James Mottram x'qalu għandna. Għalu nuqqas tal-linearità, għanna inkoerenza narrativa, għanna, per eżempju, għanna sekwenzi illi huma weakly scored, u ma għannix narrative flow, għanna sekwenzi unpolished. Assolutament jiena ma naqbilx għaliex kien hemm min illi qalu hawnhekk għandna kważi kważi virtuożiżmu pirotekniku illi huwa purament autoreferenzjali u ma jwassal għal xejn. Ma naqbilx jiena inħoss illi din l-istorja ta' dinastija wara kollox aħna konna din naraw storja ta' dinastija, konna din naraw traġedja griga u rridu din dall-element anki jiġifieri pjuttost grandjus verament traġiku biex nikkonkludu din l-istorja ta' lealtà iva hemm ħafna elementi stilizzati deliberatament stilizzati u autoreferenziali imma effettivament jiena nħoss illi anki x-xeni kif jispiċċa bi-flashback. Naraw li l-Michael Corleone imut wahdu, mhux bħal Vito Corleone, bħal missieru, Michael imut wahdu sqallija, u mbagħad għandna dik is-sekwenza tant kommoventi ta' flashback bis-sfin hija jisfen ma' tlett nisa tiegħu illi kollha kemm huma tilifhom lill-Apollonia għax inqatlet, il-Kay Adams għax ħallitu u lill-Mary għala għaliex tinqatel bħala forma ta' espjazzjoni f'Palermo u tiġi akkumpanjata mill-mużika ta' Mascagni.
Nistgħu nitlu aktar fil-font fix-xeni tal-Opera House Gloria.
Ħanitlu iktar fil-font u naraw it-teknika illi tintuża jiena għamilt riferiment għal Sergei Eisenstein u il-montage of collision għax għandna elementi ta' kollizjoni viżivi u audiovisivi għandna il-kontrapożizzjoni tal-mużika melodika tal-kavallerija rustikana li qed tikkompanja is-sekwenzi on stage. Imma mbagħad x'jiġri? Aħna naraw pereżempju ix-xeni tal-qtil u din il-mużika tal-kavallerija rustikana xorta nibqgħu nisimgħuha meta pereżempju naraw wieħed mill-qattila qiegħed fuq it-trejn imma mbagħad ikun hemm ukoll l-intrużjoni tal-mużika tal-Godfather. Jiġifieri għandna taħlita u għandna kollizjoni bejn il-mużika ta' Mascagni u il-mużika li nkitbet apposta appuntu għal The Godfather. Imma ħanna raw ftit x'qed jiġri off stage u on stage. Għax għandna l-element tal-miż anabim. Għandna a story within a story, għandna storja ġo storja, storja frejmjata ġo storja. Għaliex on stage għandna turiddu interpretat minn Tony Corleone, għandna lill-Alfio, lill-Santuzza, lill-Lola, mbagħad off stage għandna lill-familja Corleone, lill-Kay Adams, lill-Michael, lill-Mary, lill-Vince, qegħdin jaraw din l-istorja u aħna qisna parti mill-familja li qegħdin naraw din l-istorja. Imma off stage l-istejjer tal-vjolenza qegħdin jirriflettu anki l-istejjer tal-vjolenza illi hemm on stage. Allura x'hemm? Hemm relazzjoni dialettika ferm interessanti bejn ir-realtà u l-arti, il-finzjoni u l-arti, u ma nafux l-aspett mimetiku, x'qed jiġri l-arti qiegħda tinfluwenza il-ħajja, jew il-ħajja qed tinfluwenza l-arti, il-ħajja ir-realtà qiegħda timita dak li hija tiseħħ on stage u hemm dan ir-rapport dialettiku kostanti. Għala għaliex Michael u Kay l-ewwel jaraw li t-tifel tagħhom Anthony illi qiegħed jinterpreta l-parti ta' Turiddu qiegħed jinqatel imma fl-artifiċċju fil-finzjoni imma se jkunu destinati jaraw l-istess qtil imma did-darba l-qtil reali ta' tifla tagħhom barra l-Opera House. U għanna appuntu il-montage of collision, għanna din il-kollizjoni ta' mużika, ta' elementi viżivi bej dak li huwa off stage u dak li huwa on stage.
X-rapport fil-fattem bej dak li qed jiġri fuq il-palk u dak li qed jiġri fil-familja Corleone?
Dak li qed jiġri effettivament fuq il-palk u dak li qed jiġri fil-familja Corleone għanna l-istess storja ta' unur, ta' lealtà, ta' tradiment, illi jekk effettivament għandna storja ta' violenza primordiali.
It-temi huma l-istess.
It-temi huma l-istess, imma jieħdu xejra differenti, għara kemm jintez interessanti, verament interessanti tistudja din it-trajettorja tal-kavallerija rustikana, x'qed jagħmel biha Coppola, interessanti, għax Coppola nħinkollu qiegħed ifakkarna illi hu qed juża l-kavallerija rustikana ta' Mascagni anki meta nitlu meta flimkien mal-familja Corleone nitlu fl-Opera House hemm il-billboards kavallerija rustikana ta' Mascagni qed jgħidilna isma jiena qiegħed nuża anki dill-istorja ta' kavallerija rustikana. Morru isimawa, morru arawa, morru araw l-istorja. Et vem u ovvjament daħħala u jtiġi it-trasformata hemm il-proċess ovvjament metamorfiku. Imma dak li qed jiġri barra, barra għax issa x'għandna. Issa għandna storja ta' korruzzjoni mhux biss fis-qallija, mhux biss fl-Amerika, Immanki fruma fil-Vatikan għana naraw il-qtil, per eżempju, tal-Papa. Naraw il-qtil tal-Papa tiġi akkumpanjata wkoll mil-mużika ta' maskani, jiġifieri hawnhekk għandna korruzzjoni internazzjonali. Ara x'jiġri qiegħed jgħidilna Coppola bil-kapitaliżmu, kapitaliżmu sfrenat u kkontrollat li jirnexxielu anki jidħol fil-ħdan tal-Vatikan u jinqatel ukoll il-Papa u s-soru jiġifieri li tara il-Papa mejjet u għandna l-mużika ta' maskanji.
Sqallija ferm importanti f'dawn ix-xeni.
Sqallija dejjem hi importanti f'dawn ix-xeni, sqallija hi preżenza illi teċċedi simbolikament il-preżenza reali tagħha.
Gloria, inti semmejt ix-xeni tal-qtil ta' Mary. Forsi nistgħu nidħlu aktar fil-fond dwar dawn ix-xeni li huma pjuttost importanti.
Iva, huma importanti għaliex iwasslu għall-konklużjoni ta' din it-triloġija. Imma ħan naraw ftit kemm interessanti kif juża il-kavallerija rustikana jien nixtieq li semmija tagħna li jħobbu lil din it-triloġija imorru jerġgħu jaraw dawn is-sekwenzi għala. Fil-kavallerija rustikana, meta jinqatel turiddu, nisimaw lil xi ħadd iwerżaq u jgħid hanno ammazzato kompare turiddu. Għadhom kif qatlu lil kompare turiddu u nisimgħu dik it-twerżieqa. X'jiġri fil-film? Iżom dik it-twerżieqa. Imma minn flok nisimgħu hanno ammazzato Sinjorina Mary. Jiġifieri ara naqra xort għandna t-twerżieqa. Għandna t-twerżieqa jiġifieri ta' agonija li qed tgħid miet kompari turiddu. Mbagħad minn flok x'jagħmel? Coppola jieħu l-istess struttura u anki mużika u minn flok għada kif mietet Mary imman baċċanna. Għanna lil-Michael Corleone fuq it-taraċ jgħat iwerżaq. Imma it-twerżieqa tiegħu lajta ta' agonija ma nismawix. Hija għajta silenzjuża. U iktar peress li hija għajta silenzjuża inizjalment hija ħafna iktar potenti un bat nisimawa ftit sekondi wara, jiġifieri ara ftit kumplessità kif juża anki hanno ammazzato la signorina Mary li si sostituisci il claim hanno ammazzato compare Turiddu, jiġifieri hawnhekk nistgħu naraw kif ukoll juża Coppola anki il-mużika ta' Cavalleria Rusticana u jittrasforma. Għaliex, kifet tajtint appuntu, sqallija hija ferm importanti. Mary tmut ġo sqallija u sqallija rridu niftakru illi skont dan il-proverbju misħut wara kollox, sqallija hi gżira illi ġiet imbirka minn Alla imma misħuta mir-raġel. Il-gżira fejn daw l-istejjer ta' tradiment u ta' vendetta jibdow u jispiċċaw.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexxena li stidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.